Drami Mariam Kamara ni Wildef ka point focal ye Kayi region na.
E yɛrɛ fɛ walima aw ka musojɛkulu yɛrɛ fɛ Kayi mara kɔnɔ aw sigilen do ka finitugu makɔnɔ bolofara jumɛn kan kɛrɛnkɛrɛnya fanga taabolo kɛcogo la n'o ye furancɛ fanga ye.
Pratiquement ne yɛrɛ kɔni hakili la furancɛ fanga min bɛ na n'an b'a wele ko transition a kan ka kɛ fanga ye ni ne ɲininka min bɛ dirige ni militaire ye c'est-à-dire ka présidence di militaire ma n'o bɔra yen nɔ gouvernement ministry kana caya parce que an ye fantan jamana de ministry ka bɛrɛbɛ a cayalen baw ka kɛ mugan ye n'a cayara ka dama tɛmɛ a kana tɛmɛ mugan ni fila kan o ye ne ka hakilina ye.
Mali bɛ gɛlɛya ni degun minnu kɔnɔna sisan a bɛ se k'a fɔ ko ni furancɛ fanga sigira ko Mali région ayiwa tan ni kɔ olu bɛɛ maa kelen kelen suganile ka se ka kɛ gouvernement na u bɛ se ka kɛ wa.
Gouvernement in kɔnɔna na il faut que fana u ka la loi sur le quota u k'o respecter a kɔnɔna na ni c'est-à-dire ni cɛ fila taara muso kelen ka na walima ni muso fila taara o yɛrɛ ka di ne ye kosɛbɛ cɛ kelen ka na il faut que pas que u k'a bɛɛ kɛ cɛw ye et puis u ka force vifuw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u ka M5 RFP u k'o fana fara ɲɔgɔn kan même ni mɔgɔ b'olu la min ni i bɛ ka jela ka jɛ ni confiance kow ni fɛnw bɛ yen nɔ mais il y a une jeunesse consciente qui est là donc c'est des jeunes très fraîches comme la gente u ma deli ka u da don kuma la ils ont l'amour de leur pays vraiment anw kɔni dalen don olu denmisɛnnin nunu nu ɲɔgɔnnaw la n'u ma ɲa k'a fɔ u bɛ gouvernement sigi an b'a ɲini u fɛ u ko olu jeunu hali n'a kɛra mɔgɔ dama dama ye u k'olu ta k'olu don gouvernement na pour que mali bɛ se ka changer cogoya min na le changement vient de nous d'abord an bɛɛ kelen kelenna de bɛ changer ni anw changera dɔrɔn jamana bɛ changer min ye k'a fɔ ko mɔgɔ ta région bɛɛ la ce ne serait pas du tout possible n'an ko k'an b'o kɛ an bɛ san in tɔ ban k'a sɔrɔ transition ma se ka sigi or on a besoin du retour des constitutions parce que n'olu ma sigi foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ non seulement an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ et puis opinion internationale fana